Գլուխ 30-րդ Կոլումբի թատրոնում Իպոլիտ Մատվեևիչը հետզհետե քծնող էր դառնում։ Երբ նայում էր ոստապին, նրա աչքերը երկնագույն ժանդարմական երանգ էին ստանում։ Իվան Պուլոյի սենյակում այնպես շոգ էր, որ Որոբյանի նովի չորացած աթոռները ճարճատում էին բուխարիկում վառվող փայտի պես։ Մեծ կոմբինատորը հանգստանում էր, երկնագույն ժիլետը գլխի տակ դրած։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նայում էր պատուհանից դուրս։ Այնտեղ ծուռումուռ նրբանցքներով մոսկովյան պստլիկ այգիների կողքով սլանում էր զինանշան ունեցող կարետը։ Նրա սև լաքի մեջ փող առ փող անդրադառնում էին գլուխ տվող անցորդները, պղնձե գլխով կավալեր գարդը, քաղաքային դամաները ու թմբլիկ սպիտակ ամպերը։ Ձիերը, պայտերով, սալարկը ջարդոտելով, սլացնում էին կարետը Իպոլիտ Մատվեևիչի կողքով։ Նա հիասթափված ճուռ եկավ։ Կարետը իր վրա կրում էր ՄԿՏ գերբը, ծառայում էր աղբ կրելու համար, և նրա տախտակե պատերը ոչինչ չէին անդրադարձնում։ Նստիքին նստել էր արիատես մի ծերուկ, ալեհեր մորուքով։ Եթե Իպոլիտ Մատվեևիչի իմանար, որ կարապանը ոչ այլ ոք է, քան կոմս Ալեքսեյ Բուլանովը, նշանավոր մենակյաց հուսարը, հավանորեն կանչեր ծերուկին, որպեսզի խոսեր նրա հետ անցած գնացած հրաշալի ժամանակների մասին։ Կոմս Ալեքսեյ Բուլանովը սաստիկ մտահոգված էր։ Մտրակելով ձիերին, նա տխուր մտորում էր աղբահանության ենթաբաժինը կրծող բյուրոկրատիզմի մասին, որի պատճառով ահակես տարի է, ինչ չէին տալիս գլխապայմանագրով սահմանված արտագոգնոցը։
«Լսեցեք»,
հանկարծ ասաց մեծ կոմբինատորը։ «Ինչպես էին կանչում ձեզ մանկության օրերին»։
«Ձեր ինչին է պետք»։
«Հենց այնպես»։
«Չգիտեմ, թե ինչպես ձեզ կանչեմ»։
«Զահլես գնաց ձեզ Որոբյանինով կանչելուց»։
«Իսկ Իպոլիտ Մատվեևիչը շատ թթու է»։
«Ինչպես էին կանչում ձեզ»։
«Իպա»։
«Կիսա»։
Պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը քմծիծաղ տալով։
«Հանճարեղ է»։
«Ուրեմն ահա թե ինչ, կիսա»։
«Նայեցեք, խնդրեմ, ինչ կա մեջքիս վրա»։
Թիակների սարանքում ցավում է։ Օստապը գլխի վրայով դուրս քաշեց կովբոյ վերնաշապիկը։ Կիսա Որոբյանինովի առջև բացվեց գավառական անթինոյի ընդարձակ, հրապուրիչ ձևի, բայց փոքրինչ կեղտոտ մեջքը։
«Օհո»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ինչ-որ կարմրություն կա»։
Մեծ կոմբինատորի թիակների արանքում կապտակարմրին էին տալիս և նավթային ծիածանի գույներով շողշողում տարօրինակ ուրվագծերով կապտոցներ։
«Ազնիվ խոսք, 8 թիվը»,
բացականչեց Որոբյանինովը։
«Առաջին անգամ եմ տեսնում այսպիսի կապտոց»։
«Իսկ ուրիշ թիվ չկա»,
հանգիստ հարցրեց Օստապը։
«Ասես, պետար լինի»։
«Այլևս հարցեր չունեմ»։
«Ամեն ինչ պարզ է»։
«Անիծված գրչակոտ»։
«Տեսնում եք, կիսա, ինչպես եմ տարապում,
ինչպիսի վտանգների եմ ենթարկվում ձեր աթոռների երեսից»։ «Թվաբանական այդ նշանները ինձ հասցրել է ինքնաընկնող մեծ գրչակոթը, 86 համարի գրչածայրով»։ «Պետք է նկատի ունենաք, որ անիծված գրչակոթը ընկավ մեջքիս հենց այն րոպեին, երբ ես ձեռքերը սուզել էի խմբագրի աթոռի խորքերը»։
«Իսկ դուք հո մի կարգին բան չեք կարող»։
«Ով փչացրեց իզնուրեն կովի աթոռն այնպես, որ հետո ես ստիպված եղա ձեր փոխարեն տուժել»։
«Էլ չեմ ասում աճուրդի մասին»։
«Ժամանակ գտաք շնություն անելու»։
«Ձեր տարիքում շնությունը պարզապես վնասակար է»։
«Պահպանեցեք ձեր առողջությունը»։
«Իմ բանն ուրիշ է»։
«Իմ հաշվումն է այրու աթոռը»։
«Իմ հաշվումն են Շչուկինյան երկու աթոռները»։
«Իզնուրեն կովի աթոռը վերջին հաշվով ես արեցի»։
«Խմբագրություն և լյապիսի մոտ ես գնացի»։
«Եվ միակ մի աթոռը դուք հասցրիք մինչև հաղթական վախճան»։
«Այն էլ մեր սրբազան թշնամու, արքեպիսկոպոսի օգնությամբ»։
Սենյակում բոբիկ ոտքերով անաղմուկ քայլելով, տեխնիկական դիրեկտորը խելք էր հասկացնում խոնար Կիսային։
Հոկտեմբերյան կայարանի ապրանքային բակում անհետացած աթոռը առաջվա պես մութ բից էր մնում կոնցեսիոն աշխատանքների շողշողում պլանում։ Կոլումբի թատրոնի 4 աթոռները հաստատ որս էին։ Բայց թատրոնը Սկրյաբին տիրաժային շոգենավով մեկնելու էր Վոլգայով, և այսօր որպես սեզոնի վերջին ներկայացում ցույց էր տալիս ամուսնություն պրեմիերա։ Պետք էր որոշել, մնալ արդյոք Մոսկվայում, փնտրելու Կալանչևյան հրապարակի ընթարցակություններում կորցված աթոռը, թե խմբի հետ մեկնել գաստրոլային տուրնիրի։ Օստապը հակված էր վերջինին։
«Բայց գուցեև բաժանվենք?»
հարցրեց Օստապը։ «Ես գնամ թատրոնի հետ, իսկ դուք մնացեք և հետևեցեք ապրանքային բակի աթոռին»։ Բայց կիսան այնպես վախվխելով թարթեց ճերմակած թերթերունքները, որ Օստապը չշարունակեց։ «Երկու նապաստակներից», ասաց նա, «ընտրում են ամենաչաղը.
գնանք միասին»։
«Բայց ծախսերը մեծ կլինեն»։
«Փողի կարիք կզգանք.
ինձ մոտ մնացել է 60 ռուբլի»։
«Ձեզ մոտ որքան»։
«Ախ, ես մոռացել էի. ձեր տարիքում կուսական սերը շատ թանկ է նստում»։ «Որոշում եմ. այսօր մենք գնում ենք թատրոն. ամուսնության պրեմիերային»։
«Չմոռանաք ֆրակ հագնել»։
«Եթե աթոռները դեռ տեղում ունեն և չեն ծախել սոց ապահովագրական պարտքերի դիմաց, վաղը և վետ մենք մեկնում ենք»։ «Հիշեցեք Որոպյանինով. վրա է հասնում «Իմ զոքանչի գանձը» կոմեդիայի վերջին գործողությունը. մոտենում է «Ֆինիտալիա կոմեդիան»։
«Մի շնչեք, իմ վաղեմի բարեկամ.
հավասարություն վերցրեք ռամպային»։
«Օ, իմ ջահելություն»։
«Օ, կուլիսների հոտ»։ «Որչափ հիշողություններ»։ «Որքան ինտրիգներ»։ «Որքան տաղանդ եմ ցուցադրել իր ժամանակին Համլետի դերում»։
«Մի խոսքով»։
«Նիստը շարունակվում է»։ Տնտեսելու համար թատրոն գնացին ոտքով։ Դեռ բոլորովին լույս էր, բայց լապտերները արդեն շողշողում էին լիմոնի լույսով։ Ամենքի աչքերի առջև կործանվում էր գարունը։ Փոշին քշում էր նրան հրապարակներից։ Տակ քամին մղում էր նրան նրբանցքները։ Այնտեղ պառավները գուրգուրում էին գեղեցկուհուն, և բակերում կլոր սեղանների շուրջը նստած թեյ էին խմում նրա հետ։ Բայց գարնան կյանքը արդեն վերջացել էր, նրան էլ մարդամետ չէին թողնում։ Իսկ նա շատ էր ուզում լինել Պուշկինի հուշարձանի մոտ, որտեղ արդեն սպոսնում էին ջահելները, շալպտուրի կեպկաներով, դուդուկանման շալվարներով, շան ուրախություն փողկապներով և ջիմի կոշիկներով։ Բաց մանուշակագույն պուդրակսած աղջիկները անցուդարձ էին անում ՄՍՊՕ-ի տաճարի և կոմունալ կոոպերատիվի, նախկին Ֆիլիպովի և նախկին Ելիսեևի միջև։ Աղջիկները պարզորոշ հայհոյում էին։ Այդ ժամին անցորդները դանդաղեցնում էին իրենց քայլերը, բայց ոչ նրա համար միայն, որ Տվերսկայա փողոցում նեղվածք էր։ Մոսկվայի ձիերը Ստարգորոդի ձիերից լավ չէին։ Նրանք ևս սմբակներով դիտմամբ թխթխկացնում էին փայտաղյու սեսալարկին։ Հեծանվորդները անաղմուկ թռչում էին պատանի պիոներների ստադիոնից, առաջին միջազգային մեծ մրցումից։ Պաղպաղակավաճառը գլորում էր իր կանաչ սնդուկը, մայիսյան ամպրոպ առաջացնելով և վախից խետ-խետ միլիցիոներներին նայելով։ Բայց փողոցային շարժումը կարգավորող լուսավոր սեմաֆորով կաշկանդված միլիցիոները վտանգավոր չէր։ Այդ ամբողջ իրարանցման մեջ շարժվում էին երկու բարեկամները։ Յուրաքանչյուր քայլափոխում գայթակղվելու բան կար։ Փոքրիկ թավաների մեջ, իտես ամբողջ փողոցի, խորովում էին Կարսի, Կովկասի և Սուկիի խորովածներ։ Տակ ու թափանցող ծուխը պայծառ երկինք էր բարձրանում։ Գարեջրատներից, ռեստորաններից և մեծ համր կինոյից լալային երաժշտություն էր լսվում։ Տրամվայի կանգառի մոտ իրեն կտրատում էր բարձրախոսը։ «Պետք էր շտապել»։ Բարեկամները մտան Կոլումբ թատրոնի ուժեղ արձագանքող նախասրահը։ Որոբյանին, ով նետվեց դեպի դրամարկղը և կարդաց տեղերի գները։
«Այնուամենայնիվ», ասաց նա, «շատ թանկ է. 16-րդ կարգը 3 ռուբլի»։
«Ոնց չեմ սիրում», նկատեց Օստապը, «այս քաղքենիներին»։ գավառական ցանցարներին։ «Ո՞ւր եք խցկվում, միթե չեք տեսնում, որ դա դրամարկղ է»։
«Բայց ո՞ւր գնանք, չէ՞ որ առանց տոմսի չեն թողնի»։
«Կիսա, դուք տափակ մարդ եք»։
Յուրաքանչյուր բարեկարգ թատրոնում երկու պատուհանիկ կա։ Դրամարկղի պատուհանին դիմում են միայն սիրահարվածները և հարուստ ժառանգները։ Մնացած քաղաքացիները, դրանք, ինչպես տեսնում եք, ճնշող մեծամասնություն են, անմիջականորեն դիմում են ադմինիստրատորի պատուհանին։
Եվ իրոք, դրամարկղի պատուհանի առջև մի 5 հոգի համեստ թաքնված մարդիկ էին կանգնած։ Հնարավոր է, որ դրանք հարուստ ժառանգներ կամ սիրահարվածներ էին։ Մինչդեռ ադմինիստրատորի պատուհանի մոտ աշխուժություն էր տիրում։ Այնտեղ խայտաբղետ հերթ էր։ Երիտասարդ մարդիկ, ֆասոնավոր պիջակներով և նույն տարազի շալվարներով, որոնց մասին գավառացին երազել կարող է միայն, վստահորեն թափահարում էին երկտողերը, որ վերցրել էին իրենց ծանոթ ռեժիսորներից, արտիստներից, խմբագրություններից, թատրոնական դերձակից, շրջանային միլիցիայի պետից և թատրոնի հետ սերտորեն կապված այլ անձնավորություններից, ինչպես օրինակ ԹԱՏ և կինոքննադատների ասոցիացիայի անդամներից, թշվառ մայրերի արցունքներ ընկերության անդամներից, կրկեսային արվեստի արհեստանոցի դպրոցական խորհրդից և ինչ-որ ումսլոպոգասին կից Ֆորտինբրասից։ Մի 8 մարդ կանգնած էր Էսպեր Էկլերովիչի գրություններով։
Օստապը խուժեց հերթի մեջ, հրեց Ֆորտինբրասցիներին և բղավելով, «Ինձ միայն տեղեկանք է պետք, չեք տեսնում, որ ես նույնիսկ կրկնակոշիկներս չեմ հանել»։ Մոտեցավ պատուհանին և նայեց ներս։ Ադմինիստրատորը քափ ու քրտինքի մեջ կորած աշխատում էր բեռնակրի պես։ Ադամանդե զուլալ քրտինքը ողողում էր նրա չաղ դեմքը։ Հեռախոսը ամեն րոպե անհանգստացնում էր նրան և զանգահարում Սմոլենսկի շուկայով անցնող տրամվայի վագոնի համառությամբ։
«Շուտ», բղավեց նա օստապին։ «Ձեր թուղթը»։
«Երկուտեղ»։
Կամացուկ ասաց օստապը։
«Պարտերում»։
«Ում»։
«Ինձ»։
«Իսկ դուք ով եք, որ ձեզ տեղ տամ»։
«Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ դուք ինձ ճանաչում եք»։
«Չեմ ճանաչում»։
Բայց անծանոթի հայացքը այնքան ջինջ էր, այնքան վճիտ, որ ադմինիստրատորի ձեռքն ինքը երկու տեղ հատկացրեց օստապին 11-րդ կարգում։
«Տեղից վերկացողն ուզում է»,
ասաց ադմինիստրատորը ուսերը թոթվելով։
«Ով գիտե ովքեր են դրանք, միգուցե լուսժող կոմատից»։
«Կարծես ես նրան տեսել եմ լուսժող կոմատում»։
«Որտեղ եմ տեսել դրան»։
Եվ մեքենայորեն անցաթղթեր տալով երջանիկ թատ կինոքննադատներին, մեղմացած Յակով Մենելայևիչը շարունակում էր մտաբերել, թե որտեղ էր տեսել այդ վճիտ աչքերը։ Երբ բոլոր անցաթղթերը տրվեցին և ճեմասրահում լույսը պակսեցրին, Յակով Մենելայևիչը հիշեց այդ վճիտ աչքերը։ Այդ վստահ հայացքն ատեսել էր Տագանկայի բանտում 1922 թվականին, երբ ինքն էլ մի դատարկ պատճառով նստել էր այնտեղ։ 11-րդ կարգում, ուր նստել էին կոնցեսիոներները, ծիծաղ լսվեց։ Օստապին դուր եկավ երաժշտական նախերգանքը, որ նվագախմբի մասնակիցները կատարեցին «Էս մարխի շշերի» գավաթների վրա, սաքսոֆոններով և զինվորական մեծ թմբուկներով։ Ֆլեյտան սուլեց և վարագույրը զովություն սփռելով բացվեց։ Ի զարմանս Վորոբյանինովի, որը սովոր էր ամուսնության դասական մեկնաբանմանը, Պոդկոլյոսինը բեմում չէր։ Աչքերը դեսուդեն գցելով, Իպոլիտ Մատվեևիչը տեսավ առաստաղից կախված ֆաները ուղանկյունիներ, ծիածանի հիմնական գույներով ներկված։ Ոչ դռներ կային, ոչ կապտավուն շղարշյա պատուհաններ։ Գույնզգույն ուղանկյունիների տակ պարում էին դամաներ, սև կարտոնից կտրած մեջլյապաներով։ Շշերի զրնգոցը բեմ կանչեց Պոդկոլյոսինին, որը բազմության մեջ խուժեց Ստեփանին հեծած։ Պոդկոլյոսինը հագին ուներ սենեկապետի մունդիր,